24.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Наумчик. Добрый вечер. На протягу наступной годины нашего эфира субботняя коллекция Свободы. Выбранные передачи попередних тыдню. Сегодня вы почуете. У подорожжах Свободы вандровку Виталия Сямашки в поселок Дворыша Лицкого района и подорожжа Татьяны Сапач у вёску Мялешковичи Мазырского района. У балтийских краинах новых членов Евразвязу растет колькость жадающих отримать политический притулок. Як сустракают их у новых краинах? Про это у передачи «Белорусское замежжа». 145 годов тому отбылся шерог кровавых битв повстанцев Костуся Калиновского. Про это у передачи Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Ну а починаем мы эту годину нашего эфира с передачи «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». На початку жнівня вышел тысячный номер тыдневика «Наша Нива». Михась Скобла гутарить с редактором тыдневика «Наша Нива» Андреем Скурком.
Господар Скурко, найперш примите віншаванні. Тысяча номеров «Нашай Нівы» у тих умовах, у яких яна выходзіла ды працягвае выходзіць, гэта бясспрэчна доўгажыхарства. Адзначыўшы тысячны нумар газеты, вы тым самым падкрэслілі, што «Наша Ніва», адноўленая ў 1991, ёсць працягам «Нашай Нівы», заснаванай у 1906. Як вы мяркуеце, якія традыцыі старых нашаніўцаў з'яўляюцца непарушнымі і для вас?
Ну, найперш, тут трэба сказаць пра віншаванне. Мне крыху нязручна прымаць іх аднаму. Тысяча нумароў, гэта тысяча нумароў, зробленых ад 906 года. Таму вашы віншаванні адрасуюцца ўсім рэдакцыйным калектывам і ўсім рэдактарам, а заадно і ўсім чытачам «Нашай Нівы» за ўсе гэтыя гады. А гэта вялізная грамада людзей. Гэтыя традыцыі былі закладзены яшчэ ў самым першым нумары, ў самай першай рэдакцыйнай перадавіцы, напісанай братамі Луцкевічамі і Александрам Уласавым, дзе яны гаварылі і акрэсліваюць для сябе такія пастулаты сваёй дзейнасці, як быць газетай для ўсіх беларусаў, датрымання нацыянальных правоў, як беларусаў, так і іншых нацый, якія жывуць у Беларусі. Там была яшчэ цікавая фраза: «Пастараемся не быць гучнымі, але быць спакойнымі, заўсёды трымаць спакойны тон, не ўпадаць у нейкія скрайнасці». Там за царом былі свае праблемы. У 20-м годзе, калі выйшла некалькі нумароў «Нашай Нівы», былі іншыя праблемы ўжо. У пачатку 90-х яшчэ трэцяе, зараз у нас чацвёртае. Тыя праблемы, ніякі час не лёгкі.
А якая зараз самая галоўная праблема, якая стаіць перад выдаўцамі і рэдакцыяй «Нашай Нівы»?
Гэта праблема зараз стаіць перад усімі незалежнымі выданнямі. Гэта магчымасць даходзіць да чытача. Бо зараз гэта унікальная сітуацыя ўвогуле ў гісторыі беларускай газетнай справы, калі ўжо вот са снежня 2005-га, некаторыя яшчэ і раней выданні, ўжо два з нечым гады, ну, знаходзяцца ў стане фактычна свабоднага палёту. Даходзяць да чытача без усякай дзяржаўнай падтрымкі.
Андрэй, у адным з віншаванняў, змешчаных на старонках газеты, утрымліваецца пажаданне, каб «Нашу Ніву» чыталі і ў гарадской кватэры, і ў сялянскай хаце, і ў казарме, і ў рабочым ды студэнцкім інтэрнатах. Вось як вы ў гэтых сённяшніх умовах, якія вы ўжо трошкі акрэслілі, ў гэтых вельмі неспрыяльных варунках усё ж імкнецеся пашырыць сваю чытацкую аўдыторыю?
У нас сітуацыя такая ў краіне, што ў прынцыпе, калі чалавек хоча чуць вольнае слова ў нейкім выглядзе, ці то гэта радыё хваля, ці то гэта газета, ці то гэта часопіс, ён, прыклаўшы пэўныя намаганні, гэтага даб'ецца. То бок, на шчасце, яшчэ незалежная прэса, яна яшчэ існуе ў легальным полі. Гэта не сам выдат, гэта вялікае дасягненне беларускага грамадства. Ну, беларускае грамадства не ёсць сёння групай дысідэнтаў. Яно легальнае, яно выдае легальныя газеты, яно ідзе на выбары. Цынізм гэтай сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе, умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі. І тут нейкая адной з асноўных формаў кантакту з чытачамі ёсць паездкі, сустрэчы з чытачамі на рэгіёнах.
І ўсё ж, Андрэй, так на маю думку, газета, якая выдаецца для народу, чытаная ў народзе, абавязкова павінна прадавацца ў шапіках Саюздруку. Вы ўжо сказалі, што нашу Ніву адтуль выдалілі 3 гады таму, а за адной з падпісных каталогаў. Вы з гэтым змірыліся ці ўсё ж робіце нейкія спробы, каб вярнуцца туды і ў каталогі, і ў шапікі?
Ну, ў рамках закону мы рыхтуем лісты ў адпаведныя арганізацыі, у той самы Белсаюздрук, у тую самую Белпошту.
Але аптымізму ў вашым голасе я не пачуў.
Ну, можа, проста я стомлены рабленнем учорашняга нумара газеты, які скончыўся там далёка за поўнач. Аптымізм ён заўсёды ёсць. Я лічу, што для іміджу беларускай дзяржавы і ў грамадстве ў нашым сярод сусветнай супольнасці было вельмі добра, каб незалежныя выданні вярнуліся і ў Саюздрук, і ў шапікі. І гэта быў бы вялікі плюс, і гэта было б ацэнена.
Наша Ніва ўвесь час звяртаецца па дапамогу да сваіх чытачоў. І часам вы друкуеце унушальныя спісы ахвярадаўцаў. Скажыце, наколькі істотная гэтая дапамога ў агульным бюджэце газеты? Ці каб выжыць, трэба ўсё ж такі думаць пра нейкія іншыя крыніцы фінансавання?
Па гэтых спісах унушальных, а мы вельмі часта проста ў кожны тыдзень проста нема месца ставіць увесь гэты спіс. Мы не выдрукоўваем, у нас застаюцца вялізныя хвасты, мы іх выдрукоўваем пасля, а пасля дадаюцца яшчэ. Адным словам, нашы чытачы сёння гэта наша ўсё. І мы вельмі ім удзячныя за тое, што яны падтрымліваюць нас так, і што яны не забываюцца пра нашу газету і шукаюць яе, знаходзяць магчымасці яе атрымліваць.
А калі агулам падлічыць, якая прыблізна чытацкая аўдыторыя нашай Нівы?
Ну вот глядзіце, штодня наш сайт чытаюць дзесьці з 2500 IP-адрасаў. IP-адрас гэта не абавязкова адзін кампутар, гэта можа быць 10 кампутараў. Апроч таго, што тыдня мы даем гэтыя 2239 асобнікаў газеты, якія таксама прачытваюцца не адным чалавекам. Была статыстыка калісьці, што кожны асобнік у прынцыпе незалежнага выдання чытае 5-7-10 чалавек. То калі гэта ўсё памножыць, атрымліваецца не такая малая лічба. Выходзіць у дзень выхаду газеты 35 тысяч, а сайт жа працуе кожны дзень, сайт жа чытаецца кожны дзень.
На хвалях Радіо Свабода перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобло гутарыць з рэдактарам тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэем Скурком.
Андрэй, вось вы згадалі пра сайт нашай Нівы, які насамрэч ёсць вельмі папулярным. Газета выходзіць раз на тыдзень, сайт абнаўляецца штодзень. Скажыце, а што потым сайт трапляе на старонкі газеты, а што адсейваецца?
Ну так, у нас ўжо склалася, што фактычна раней, некалькі гадоў назад, сайт быў люстэркам газеты. То бок выходзіла газета, а пасля на наступны дзень усе матэрыялы з газеты з'яўляліся на сайце. Зараз у сувязі з многімі падзеямі, у сувязі з тым, што інтэрнэт усё больш і больш заваёвае медыйную прастору, мы сталі развіваць сайт. І цяпер выходзіць так, што ў нас ужо газета жывіцца з сайту ў вялікай меры. Ствараючы газету за тыдзень, мы глядзім, якія матэрыялы вытрымліваюць тыднёвы фармат. Ну, бо ясна, што ёсць нейкія паведамленні аднадзённыя, артыкулы, якія старэюць. Ну, а тое, што можа глядзецца ў газеце, што ёсць знакам гэтага тыдня, што ёсць істотным на гэтым тыдні, проста трапляе з сайту ў газету.
Рэдакцыя нашай Нівы яшчэ выдае і адмысловую кніжную серыю. Раскажыце пра ейныя навінкі, а таксама пра кнігі, якія рыхтуюцца да друку ў гэтай серыі «Кнігарня наша Ніва».
Мне вельмі прыемна сказаць, это, што вось літаральна некалькі дзён таму, паміж тым нумаром і гэтым, выйшла з друку перавыданне кнігі Васіля Быкава «Сцяна» у серыі «Кнігарня наша Ніва». У яе вельмі прыгожая вокладка, на вокладцы валадарка, якая абвалілася. Гэта ўжо другая кніга Васіля Быкава, якая выйшла ў серыі «Кнігарня наша Ніва». Першыя былі перавыдадзены «Пахаджанне» незадоўга перад гэтым. Якія навінкі следам, у нас там вялізныя планы, следам выйдзе пераклад кнігі Рышарда Капусцінскага, следам выйдзе, я спадзяюся, зборнік апавяданняў арыгінальных Паўла Касцюкевіча, такога аўтара, які тут заваёўвае пазіцыі імкліва ў беларускай літаратуры. І гэта бліжэйшыя планы. Таксама мы рыхтуем збор твораў Арсеня Ліса, гэта літаратуразнаўства, не трэба прадстаўляць гэтага аўтара. У ідэале гэта мусіць быць усё, што запатрабавана сёння, скажам так, беларускім чытачом, і што ён будзе набываць і чытаць з прыемнасцю.
Спадар Скруко праз 1.5 года ў сілу ўступіць закон аб новым правапісе, у якім гаворыцца, што ўсе выданні, зарэгістраваныя ў Рэспубліцы Беларусь, павінны будуць выходзіць афіцыйным правапісам. Ці гатовыя вы, я маю на ўвазе нашу ніву, адмовіцца ад класычнага правапісу дзеля захавання газеты?
Што будзе праз 1.5 года, хто яго ведае? Дзе будзем мы, дзе будзе правапіс і дзе будуць усе астатнія, цяжка сказаць. Якая будзе сітуацыя тады? Папросту зараз гэта пытанне ў нас не дыскутуецца. Мы пакуль не робім рэзкіх рухаў ні ў які з бакоў. Ну, паколькі, скажам так, закон як бы будзе прыняты, аднак, скажам, яшчэ не зразумела, і што там будзе за механізм пакарання, гэта ускладзена на выканаўчую ўладу. Ён яшчэ таксама не выпрацаваны, ну, аднак гэта было б няправільна зачыняць газету за тое, што яна напісала там слова з літарай А замест слова з літарай О. Гэта было б нават смешна. Калі паўстане непасрэдная пагроза ўсё ж такі знікненню выдання, тады рэдакцыя будзе вырашаць, што рабіць.
І яшчэ адносна тае правапісная рэформа, якая нас усіх чакае ў 2010 годзе. Ці не ўсе эксперты выказваюцца ў тым сэнсе, што, маўляў, так, рэформа наспела і нават знаходзяць станоўчыя бакі ў гэтай рэформе. Адзінае, што ўсіх абурае, гэта тое, што праводзіцца яна без шырокай грамадскай дыскусіі. А якая думка ваша на гэты конт? Дзеля чаго ўсё ж уладзе спатрэбілася рэформа правапісу?
Ну, наспела. Што значыць наспела і што значыць шырокая грамадская дыскусія? Пытаннямі мовазнаўства мусяць займацца спецыялісты, мовазнаўцы. А то тут выходзіць часам, што ў нас праводзяць гэту рэформу людзі, якія па-беларуску не асабліва і гавораць. Рэформа можа быць. Галоўнае, асноўнае ж тут, каб яна не стала яшчэ адной дубінай, якой будуць біць тут незалежную прэсу, незалежны кнігадрук, яшчэ адным такім проста бюракратычным абмежаваннем для незалежнай дзейнасці. Вось тады гэта рэформа будзе расцэнена адназначна са знакам мінус, і сэнс яе будзе ясны і зразумелы.
І хіба апошняе пытанне. Вашымі папярэднікамі на пасадзе галоўнага рэдактара нашай нівы былі знакавыя асобы ў беларускай гісторыі. Гэта і Александр Уласаў, і Янка Купала, і Сергей Дубавец, а сярод заснавальнікаў нашай нівы браты Іван і Антон Луцкевічы, Вацлаў Івановскі, цётка. Хто з іх для вас прыклад у жыцці, у творчасці, у выдавецкай практыцы?
У кожнага часу свае праблемы, і кожны час патрабуе пэўных якасцяў ад чалавека. Ад кожнага хацелася б узяць штосьці, што дапамагае тут рабіць эту газету і не апускаць рук часта. Наша ніва гэта не толькі нейкае тут свята, якое заўжды з табой. Гэта вялізная праца, гэта вялізны канвеер, гэта прадпрыемства, якое вымагае просто, ну, якое часта просто вымотвае. Тэксты гэтых людзей, скажам, у розных сітуацыях розныя тэксты, у розных сітуацыях розных людзей, у іх знаходзіш штосьці для падтрымання сілаў і для разумення. Ну, адным словам, я тут не сказаў бы адназначна, што вось гэты вось асоба ёсць маім ідалам і прадметам пакладнення. Не. Ты наша ніва, гэта ўсе мы, уся наша грамада. Усе тыя, хто чытае газету, хто чытае кнігі, слухае Радыё Свабоду, хто слухае незалежныя радыёстанцыі, хто глядзіць незалежны тэлеканал, ну і чуе там у тым ліку і пра нашу ніву. Уся вот эта наша грамада, гэта наша ніва. І калі мы будзем моцныя, калі мы будзем спакойныя, калі мы будзем трымацца адно аднаго, у рэшце рэшт, усё ў нас будзе добра. Дзякую вам.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з рэдактарам тыднёвіка «Наша ніва» Андрэем Скурком. А цяпер у эфіры «Падарожжа свабоды». Вандроўка Віталя Сямашкі ў пасёлак Дворышча Лідскага раёну.
Едучы ізноў праз 3 года у вандроўку ў пасёлак Дворышча, аставіў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных ды сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай краіне конефермі, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Почалося з неприємного сюрпризу. Їхати довелося марудним державним лазом. Автобусний сусід мені потлумачив.
Засняли маршрутку. Приходиться вилазити на перекрестки пішком, іти дворищем.
16 кілометрів у 160. Перетворається.
Да. Поснімали всі маршрутки. Було хорошо і людям. Предпринимателям.
Предпринимальники вигравали постійно перед державним транспортом, що худше.
Да.
На ускраїні дворища розвали былої сядзібы езуітаў. Насупраць дому, якім жыве спадарня Кахоцкая. Я з ёй першай сустрэўся і 3 гады таму. Цётка Станіслава мяне пазнала і, загаварыўшы пра набалелае, увяла ў курс вясковых справ.
Вот это я городки. Я ими очень тут такая довольна. Милиционерам пришли мне под хату и говорят, напротив вашей хаты. Корова ляпня, вы должны его убрать. И целой вёской я тут угоняюсь быдло. Корова шиш не заткнешь, мы все хочем, как чисто было. Порезали те поля, что стояли в деревне. Лопали, он живущий. Тротуары лопаюсь, вылазить.
Пенсии хапают на житё.
Миленький мой, пенсии нам мало. Нам поучитывали сотки. А это доход. А теперь никто сотку не робить, боже, силы нема. Старым, я уже не маю ні куриці, ні свинчаті, ні корови. 81 год. Так, дякую Богу, я прожила столько. Директора мінялися. То один, то другий, то третій, то чвертий. От і Лабецький. Він мені воду провів у хату. Очень хазяйський. Він місний. Баби бураки вибирали, він взяв хустку, зав'язав. І він їх всіх половив. То там які бурак хотів взяти. І хороший був чоловік. Кому він там не догадився, вони його замінили. Тут ідет притіснення місних жителей. Чоловік має корову, то він не знає, куди її гнати. Городок ушов. І чула, вже дають тільки пару лоня сена. 10 рулонів отих скармить за зиму. А де ж он тую комуналку? А сім'я? А діти? Надо ж і питанням. Так само і пенсія. Я даю більше половини на таблетки. Казав мені колі Лукашенко. Будь всього, ну будь дорого. Ну правда.
Неўзабаве пераконваліся, што падобныя настроі не адзінкавыя. У беспрацоўных 40-гадовых Стаса ды Валодзі запытаўся, куды падзелася адчыненая 3 гады таму камерцыйная крама, вакол якой заўжды топіўся народ. Давялося выслухаць гэтым разам калектыўныя нараканні.
Давно закрыли. Хороший был магазинчик. Работал до 12 вечера.
Бывает, что и денег не хватает. Запишут. Постоянно свежий товар.
Больше городок есть уже денег?
Да. Плоты, деревья повыпиливали. А так... Бардак. Мы лучше трактористы пополучали новые трактора по осени, а весной все выкинули и пошли на город на работу. 300-380.
А посевной?
Да, с 6 утра на 11 вечера. А ферму он гиму так развалили на 400 голов. Одни руины.
Самое, что в Чечне зарабивши.
Что у меня жена телятница и работает. 80 телят сосунков. 130 тысяч зарплата.
Я спрабую довести суразмолцам, что, мавляв, побудовали таки 9 президентских домиков, и они уже заселены. Тыя узрываецца яшчэ больш.
В новых домиках. Зиму люди прожили, штукатурка подсыпалась, в стенах трещины. Люди плиты когда ложили, перекрытие, по 100 литров воды вытекало. Грибок пошел, плесень, месяца 3 жили, ни света не подключено, ни газа, со свечками вечером сидели.
Для нас спыняется даярка, спадарня Галина Лукаш. Яна поселилась аккурат у одним з домиков.
Сейчас забора никак не добьюсь. Видите, его поломанный. Вообще хочу снять его. Ни котлов не поставивши, ни парового. Все за свои гроши. А должно все стоять. Ганевичу сколько хожу, сколько просилась и плакала. А чему начальство? Детям побравши его, квартиры.
Иван Ганевич, старшиня Дворошенского сельсовета. Я узгадываю, якими ружовыми фарбами расписывал мне будущие перспективы вескового життя 3 гады тому.
По поголовью жывёлы узрастае. Надой малака значна павялічыўся. Кожны дзень на дзяржаве 8 тонн даем малака. І насельніцтва 4,5 тонны.
У пошуках станоўчых эмоцыяў заходжу да аператаркі свінакомплекса Валянціны Казаковай. 3 гады таму засяленне ў прэзідэнцкі домік стала для яе найвялікшай і радаснай падзеяй.
Выбора. Или на свинокомплекс, или же кору доить. У нас механизации никакой нету. Мы и накормить надо вручную, и почистить. Просьба к нашему президенту. Наши дети тоже хотят красиво ходить одетые. Как-то больше приравнивала заработная плата села и города.
Ідзем з душ акуратных градах пры сядзібнай гаспадаркі Казаковых. Сядзім у добраабстаўленым пакоі з Валянцінай. Яна знешне задаволеная ўсім. А зрэшты паслухаем гаспадыню.
Жить стали мы хорошо, дом обустроили.
Я чувствую, ты уже на машине ездишь.
Да. Дочка уже закончила второй курс спецколледжа. Муж работает в хозяйстве и на тракторе, и на косилке. Благоустроена и вода, и канализация, и огород. Хотелось бы, чтобы больше заработная плата была. Муж в свободное время уезжает.
Гастарбайтером?
Да. На месяца два. Зимой не могу работы у совхозе.
Дворышек, ожидала застаться на завжди?
Так и есть желание. Не меняется мое.
У ефіры «Падарожжа свабоды». Вандроўка Віталя Сямашкі ў пасёлак Дворышча Лідскага раёну.
Спадар Уладзімір Юркевіч, дырэктар славутай калісі конна-спартовай школы ды коніфермы, заслужаны трэнер Беларусі, з Дворышча не жадае з'язджаць, мабыць, больш як хто. У ягоным кабінеце шэрагам стаяць два дзясяткі кубкаў, што заваяваныя на міжнародных спаборніцтвах. Тры гады таму дварышанскія каняводы прадалі за мяжу дзясятак жарабят, кожны па 500 еўра. Але галоўнае багацце – людзі. Працаголікі цалкам аддадзеныя справе, кажа памянёны беспрацоўны Стас.
Коні мне этими жывуць, это фанаты, любов такая, малы мой. 7 часоў сёння ўскочыў, бягом на канюшню. Гавару не пушу, так чуть не да слёз.
Кажа спадар Юркевіч.
Ранее хоть ездили, а зараз по манежу и проехать нельзя. Всюду гной.
Ну, лошадь выпустить, погулять, это не то, что сделали конкурное поле, считали, что это манеж. Площадка 80 на 90 для преодоления препятствий, это летний период. Конюши в аварийном состоянии. Крыша может рухнуть в любой момент. Совхоз уже ни одной доски дать не может.
Третий год у нас протекает крыша. Третья половина уже манеж в воде. То если бы высшее руководство делало внимание к спорту, мы бы могли бы как-то страны СНГ быть на уровне. Когда были еще в Черняховске, у нас заболела лошадь, и мы попросили врача, чтобы полечил. Когда он спросил, какие лекарства какие есть, у нас абсолютно ничего не казалось. Он сказал, как же вы приезжаете на соревнования? В Германии для поддержания лошади, не на лечение, $300 на каждую лошадь ходит в месяц. А у нас 75 тысяч белорусских рублей писать не можем за лечение.
А на утрамане кольки?
Ноль.
Ну і нарэшце сустрэча са спадаром Віктарам Кудлом. А мае фермерскі надзел на 15 гектараў. У савецкія часы кіраваў эксперыментальнай базай Ніва, дзе вырошчвалі і прадавалі да 5000 тонн бульбы. Для параўнання, уся дварышанская гаспадарка збірае не больш за 80 тонн. Тройчы балятаваўся ў дэпутаты парламенту, рэгулярна перамагаў у першым туры. Але пасля апошніх для яго выбараў у палітыцы, кажа спадар Віктар, расчараваўся канчаткова.
Позвонили, что часов 3 было будет взять горисполком, а что взял я трубку, а что спишь, пришпил? Волнуйся, говорю, что волноваться. Я говорю, знаешь, ты и так что завалить. Нет, мы прозрываем, вы вышли первым.
Я чую, что на Политскому раду уже поведомили, что вы стали депутатом.
Утром я приезжаю, никто не идет поздравлять. Уже я на третьем месте.
Пра аграгарадок ды сучаснае яго кіраўніцтва Кудло гаворыць адкрыта непрыязна. І словы такія сёння рэдка пачуеш, і шмат чаго яны вартыя. Так мне казалі ў Дворышчы.
Чакаюць прыезду семінар з рэспублікі, падмятаюць вуліцу, кошаць, усіх зганяюць 20 гадоў. Ніхто ніколі на фермы не заглядывал с керовников района. Только чекавили скачки, баня и обещанки, что дадут гроши. Але они присвоили все зробленное ранее себе. Все ж робилося за свои гроши. Господарка мела 2,5 млн прибытку в банку. Чекова безлимитные книжки, сколько хочешь бери. Строилось все за наш счет. Был поселок европейского типа. Газоны, постриженные тротуары. Ліхтарыкі начныя красивыя. Па вуліцы шла ліўнёвая каналізацыя. Вада ўходзіла сразу фермы жытнаводчыцкія. Механізацыя, раздача кармоў, даенне, малакапровад і навозаўдаленне. Кожная ферма имела баню ці душавую для ўсіх вяскоўцаў. А цяпер для мяне гэта боль. Назвалі аграгарадок, а производства то нет. Нема зарплаты. Строяць домікі, але за кошт крэдытаў гаспадаркі. Даўгі ўсё больше і больше дворышчах. Каждую раніцу на ліду стартують десятка два автомобілів з нашими бывшими працівниками, які їдуть, де добре платять.
Так атрымалася, што фермерам спадар Кудло стаў вымушаны.
Сын быў на практыцы ў Галандыі, а потом быў у Швейцарыі. За тэхніку працаваў тут у медсвінакомплексе 80 тысяч. Можна купіць было 5 кілограм мяса. Паехала опять до того фермера, уже нелегально. І они решили взять землі, взяли кредит. І в кредит взяли трактор. Сусі Лежнева, Городніну, Гульбу. Вот там свінаферма. Там уже 10 годов не працую. Я просил отдать ее, продать. Ну, як посчитали мне, то лепей на новом месте. Менше было бы стоїть. А там электричество подведено, вода.
На сколько голов вы хотели?
Начало на 1000 голов. И с каждым годом цена возрастает вверх, а стены ниже до фундамента. Сын кинул, сказал, не пойду. Вот вам и возрождение вёски. Ровно год тому назад на себе оформил фермерское хозяйство кредит. Надо сразу выплатить. Мы чекаем лепших часов. Коли нам будут давать льготы, минеральные удаи, так, как колгасам.
Переможете?
Правда, мы наш лепшая продукция.
Про поселок Дворыш Лиского района рассказал Виталь Сямашко. И еще одно подорожье свободы. Татьяна Сапач про вёску Мялешковичи Мазырского района.
Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б, пэўна, вячоркамі, або якімі папрадухамі. Гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мялешковічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па-цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махнавіцкім завулку». Дамы трох сябровак, Жэні, Каці ды Соні, стаяць у завулку побач. А каб сабрацца разам, у сябровак сёння ёсць немалая нагода. Жэнька прыехала.
Ну, я чувствую іх вот душою, і мир вот этот... Мне это очень дорого все. И те же деревья, и те же буслы, гнездо бусы, но вот нету, и мне жалко, что его нету. Оно мне сюда тянет, вот меня сюда как магнитом тянет. Даже летаю я тут, вот пообщалась со своими ровесниками, и совсем у меня на душе подъем такой, что, кажется, б горы свернуло.
У Мялешковичах яе по-ранейшему помнят и успрымают, як Женьку. Одну из 8 дробных хвядораных деток. Женька вучилася добра, школу скончила с медалем, а тады подалася в столицу, и было гэта 50 годов тому. Тады и засталася Женька у Менску. Стала зваться Евгенией Калиниковной, розные отказные посады займала, на пенсию вышла из министерства. Кожное лето Женя, Каця ды Соня чакают Евгению Калиниковну на короткую побылку. И она приезжает доглядеть могилки, надыхаться тутейшим поветром и побачить давних сябров. А уже шабы сустрелись, говорят, не наговорятся, вспоминают, не науспоминаются.
Мы остались без отца, мам без мужа, и дом сгорел, в землянке жили. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палагия, Маланья, и Параска, и Ганна. И тут лучинка такая была. А внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки, когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал. Даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Посею хрочки».
У адрозненне от приезжей гости, якая за солодой порынае у згадках про колишнее и, як звычайно, лепшие часы, яе вязковые сабраўкі говорят про тое, чым живут тут и цяпер. Вось еще одна я Женя.
А летом попоровся на городе у лес. По ягоды, по грибцы.
Але на этой нарыхтовке, здаецца, то это добрая копейка? Выгодно?
Не, оно не. Сколько ж там ягод нема? По 4000, и то было по 3500, по 4. Пойдешь там, наберешь 7 кило. Сколько ж там, а день ходишь?
Тут неделя грошей.
О, Боже, мои грошей там. Але раз хочешь горовать, так идешь. Кто не хочет, то и не ходит.
Я дзіўлюся со значэння, якое жанчына укладае у слово «гараваць». Ейному выходить, что жить и гаровать – это одно и то ж.
Ну, гаровать, так я тоже не горую, я тоже живу. А кто не горует, то и не мая. Коротко и ясно. А надо гаровать, надо работать. Пошел по работу, пошел отдохнуть, телевизора поглядел.
Пагараваўшы ў волю на гародзе, ў полі ды ў лесе на ягадах, любяць вясковыя жанчынкі паглядзець на сапраўднае жыццё.
Телевізор ўсё ж паказвае.
А што вы любіце глядзець па тэлевізары?
Кіно харошае. Дочь садоўніка сільна харошае кіно. Тоже.
А про что там?
Про любовь.
Про жизнь.
Про жизнь, все про жизнь.
Про любовь, про жизнь.
Про молодую все жизнь. И это в самом деле правда. то одного полюбить, а другі красивіші, другі лучше подойде, а тоді того кине, знуки тому назад йде. Так же було, так оно і є.
Значить, правду показують у фільмах?
Правду, чисту правду показують, я то в самом деле.
І вона ведає, що говорить. Я її власне життя кручей за якоюсь реальною придумку. Лічи з падлянця збігла, каб за нелюбого не йсти. А після з любим дежаданим век мучилася, і бітая була, і з хат гнаная, і ображаная опушніми словами.
Без Бога ні за порога, нікуди. І за порог не уйдеш. Я то ще кажу на його, калімати гні, я кажу, гні. Бог до неї чує, що ти на мене кажеш.
А він на вас каже?
На мене, а на кого ж?
Між тим, розважлива Катя со своїм гарячим Іваном прожила 50 годів. У минулому році справили їхні дорослі діти, тату і мамі, золоте весілля. А і перше своє весілля Катя помнить.
А чому ж не помню? І ёлку робили, і вінка надягали, і все було так, як і було. І свічки ж сукали ті годи. Да дві зносили, чи я вишей, чи я нижей.
Ну і як ваші свічки знеслися? Хто вишей?
Хто? Я вже і забулася, хто вишей був. Але я побідила. Я побідила за тим, що я його зарплату беру у свої руки.
А як так вийшло?
Ну як так вийшло? Не даші зарплати, я тебе їсти не звору, я тебе сорочки не помую, я тебе того і того не зроблю. З начала житті треба, щоб гроші були у жінки. Сам знаєш, куди повернеш, куди привернути треба, і треба, щоб ще побули я не трошки. Щоб не було, щоб без грошей не бути. От так треба жити, уміти.
Ось я одна мудрость життєва, жіноча.
Жіноча. І він же може... То загубить, нап'ється, то викинуть, то хто відкраде, то хто. А я ж як притиснута, мене ж ніхто ж не візьме. От так.
Такі секрети сімейного ладу ведає спокійна і впевнена Катя. А що ж ви думали, дамський клуб – це вам не так собі? Тут кожна життєва мудрость відпокутована, справжня.
Є у мене Елена, моя подруга, вона пішла у Мурманськ, жила, прожила 40 років, потім повернулася, красива дівка. І вона похожа, знаєте, на яку артистку? Доронина. Что опустила без тебя земля, и она и спевая так хорош.
Низенькая и гладкая Соня любит прыгожая вокруг себе. Ведя у светлицу, а там вышиванные ручники, обрусы, постилки, або помережку, скуп кажучи, простилки. А замест вышивать, кажуть, нашивать.
Вот люблю нашивать.
А за нитки берутся?
Хустки такие вот купляю, хотя я вам покажу. Ой, вот такие вот.
Нитки вытягиваются с хусток?
Хусток, вот, да, да. И розовые, всякие. О, погляди.
Это на подушку?
На подушке, вот, о.
До войны у Мерешковичах была школа, была больница и был храм. Немцы спалили вёску, и школу, и больницу, и церкву. Была здесь, что люди уратавалися, а як вернулися, отбудовалися наново. Спочатку будавали хаты, пасля и школу, и больницу. Замест храму стоїць у Мелешковичах на скрижаванні абракальний крыж.
Нема церкви, что зробиш? Хай нема. А Богу молюся, и есть у мене, и свечки дома поставлю празднику, недельку, это я молюся Богу.
Послухайте, а мне рассказывали, что Мелешковичи до войны было таким еврейским местечком. А здесь ну все поделился?
Их же сильно немцы били, не любили. Так они после войны уже у нас не жили у Мелешковичах. Ну, я с 35-го года, ну вот знаю, что был председателем у нас Нохимдек, как Октябрьский, так он уже избере людей, и не давал, чтобы робили дело, тогда сильно Ленин уважали, да его же эти заветы выполняли Октябрьска, 1 май, да кинуще деда наливали со знамена, почти что перед самой войной.
А тут говорят отсюль с Мелешковичев родом эти Финберги.
Это так кажут, вот я еще после войны доробила в артельмолот, и там был начальник цеха Финберг. Так я то мой сын, той Фінгер, вже по телевізору хор веде.
Мото того Фімберга вже син.
Одно за другое, другое за третє, сукається неровная нитка жаночей розмови. Успоминаються бровки, як одразу по війні ходили малими у Мазир виробляти документи замість страчених, спалених. Адмисловая комиссия визначала узрост навука на наружный вид.
Конечно, комиссия сидела так, как вот теперь жюри сидят. А мать сказала, что она с 36-го года, и написали мне с 36-го года.
И еще разважаются бровки, что доля бывает шкую, не только у кабетов.
Сыну не повезло, матка моя, его жонка померла худко, да двое деток осталось, а он взял у нее куда-то две девочки. Да, а я то ета захворіла теж, що ти відкидаю зробили операцію, да не заростає рана, да все й горе, й горе, й горе, й горе.
А слідами знову йдуть згадки про авторитет мацярок, які, не дочекавшися з війни мужиков, терпливо жили, подымали дітей на ноги. До гэтага часу у Мялешковичах діти називають маці на ви, і нікого гэта не дзівіць.
Мама ніколи нас не ругала, саме сругательське слово, а боль твоєї матері.
Боль твоєї матері?
Боль твоей матери. А боль твоей матери, вот если разозлиться. И больше ничего она не говорила.
Уявите себе, что вас попракают жаданием зарабить болюча самому близкому, самому любому вашему человеку. О, зусім не бескрывдный это мялешковский попрок. Боль твоей матери. Тем часом подкрадается шарая година, и дамский клуб у Махновицким заволку сам собою перетворается у традиционной вечерки. Стихаются размовы, затягивается песня.
Пасиорочки.
Пяе Женька, якая з'ехала отсюль з Мялешковичаў 50 годов тому. Слухают, склаўшы на подолах змораные, покрученные работой руки, женщины-сябруки, якія ніколі нікуды з Мялешковичаў не з'язджалі. Сёння яны ўсе адное. А завтра? А завтра неяк жа будзе. Не бывае так, каб ніяк не было.
Воці дробною слезою.
У передачі «Подорожжя свободи» Тетяна Сапач розповідала про вёску Мялешковичі Мазырскага району. А тепер у ефірі передача «Белорусская замежжа». У балтийских країнах нових членів Евразвязу росте кількість жадаючих отримати політичний притулок. Як сустракають утікачів у нових країнах? Про гэта у передачі, яку веде Тетяна Поклад.
Цягам апошніх 2 гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. Па колькасці заявак гэта адносна няшмат. Варта мець на ўвазе, што і краіны невялікія. Мясцовыя міграцыйныя службы паведамляюць. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве больш – 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, у тым ліку каардынатаркі бунту Тетяны Яловой, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка, актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава. Усе яны вядомыя грамадскія дзеячы ў Беларусі маюць досвід затрыманняў, арыштаў, штрафаў.
Калі прасумировать, там хапіла мне. Не бог ведае, што это па жудасці. У людзей было страшней, але нават гэта, калі сабраць, то мне хапіла. Мне пагражала турма.
35-гадовы Ігар Сухарукаў – удзельнік і арганізатар многіх грамадскіх акцый у Наваполацку, пра якія не раз паведамляла Радыё Свабода. У тым ліку ён удзельнік галадоўкі пратэсту супраць нежадання ўладаў разглядаць дэмакратычныя папраўкі, выбарчы кодэксы і вызваляць палітвязняў у чэрвені 2004-га. Ён быў кіраўніком мясцовага выбарчага штабу Александра Казуліна, быў дэлегатам кангрэсу Дэмсілаў у 2007-м. Прашу Ігара распавесці пра сябе, калі і як пачаў займацца грамадскай дзейнасцю.
Ну, калі так совсем глядя, так можа яшчэ з дзіцячага садка, такі стихійны антисаветчык, калі не любіл дзецкі садок, таму што канцлагер нечым нагадваў, не свабодна. Дырку пабачыш і сам збежыш, можа яшчэ і дзетак падаб'еш, такі таксама пару выпадкаў было. Я з выхавацелямі канфліктаваў. Ну, далей у школе не любіл всякія калгасы, і вось перабудова, дэмакратызацыя, канешне, мне падабалася. Але апяць этот Лукашэнка, 94-й год.
Калектыў на працы пачаў падзяляцца паводле палітычнай лаяльнасці, асабліва ў часе рэферэндуму 1994-га, прыгадвае Ігар, які ў гэты час ужо працаваў, ён меў дыплём радыёінжынера. Сам ён, як палітычна нелаяльны, быў звольнены ў 1999-м. Далі різні спроби і пошук свого шляху кандидатства у місцеві органи самокерування у 2003-му.
Так випадково отрималося, що мій опонент був Завадським, другий чоловік у городі формально председатель горсовета Новополоцького. І так отрималося, що не працюючи часово на той момент Сухоруков, Лесін лишив його депутатського кресла. І після цього я зрозумів, що тут усе серйозно і можна займатися професійно громадською діяльністю.
Ну і далі досвід затримання, арешти, штрафи, громадські акції у їх ліку такі, як збор підписів з метою відкликати депутатів Національного сходу від Новополоцького після скасування соціальних льготів. Сьогодні от Аргкомітету БХД Ігор Сухоруков мівся брати уділ у теперішніх парламентських виборах як кандидат у депутати. Ён вопытный зборщик підписів і організатор цієї справи, некалькі тисяч підписів зібрав особисто. Тепер у Вільні Ігор отримлює другу вищу едукацію. Ён магістрант заочної програми політології у Європейському гуманітарному університеті. І ён один з тих, хто у часі сесії, після амаль двох тижнів роздуму, попросив політичний притулок у Литві.
Мой випадок, скажем так, не зовсім звичайний, в тим сенсі, що я лічу злилися в одну кропку, як агульнополітичний момент, це директива Лукашенки перед мітингом предпримальників, не Лукашенки, Наумова, його генерала-силовика, ну, міністра внутрішніх справ, так і ініціатива наших місцевих уладів.
Питаюся у Ігора, коли він почав відчувати нікую конкретну погрозу, небезпеку?
Коли казати справжній страх, я почав відчувати менавіта з 2007 року. До цього я ніяк, ну, було так страшновато, але... А тут уже мені мало не показалось, коли цягом двох місяців вони питались мене там про зналогову, я скривався. Потім, вроді, стишилося, але там, ось, 25 соковіка. Могли мене прихопити у 2006 році, але вдалося просто от їх утягчи. Ну, то есть... Трохи хапіло. Були ситуації, коли просто ось телефонували, наприклад, у двері на столі. Це не тільки мені, і іншим активістам, многим так от психологічне вдіяння, тобто перед мітингами міліція там телефонує у двері, у домофони, от, там довго, настирно, телефони можуть телефонувати. А вже після президентських виборів почав відчувати небезпеку. І щиро кажучи, я реаліст. Можна було б, звісно, сподіватися тільки на там неку весну, солідарність, а ще щось. Але я вже розумів, що треба, щоб були тили. Не буду тут кривити. Ведь душой, потому что випадков шмат, коли люди просили притулку, хтось уже и сидел на той момент. И тому, коли, наприклад, мне уже стало все відомо з надійного криниці, над тим, що влади ждають притягнути мене до липової кримінальної відказності по політичним мотивам, у мене вже були підрихтовані документи.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Белорусское замежжа». Яе підрихтувала і вяде Тетяна Поклад.
Кожен з політутікачів сутикається зі своїми власними тяжкостями, про які, звичайно, розповідається неохвотно. Питаюся у Ігора Сухорукова, який недавно отримав політичний притулок у Литві, що було в усій процедурі саме-саме тяжке.
Ну, в моєму випадку, це все ж таки, хоч я папери зібрав, я вагався до останнього, тобто я приїхав 4-го, а отнес їх 14-го. Тобто 10 днів я так це, ну, прикидав. Там була ще нека лібералізація, ось у цьому плані було тяжко. А коли вже рішення прийнято, так воно вже нормально.
У новій країні треба шукати житло, працю. Для студентів, коли вони вчаться на дзюнному відділенні, мають інтернати, стипендію, це легче. Ігор Сухоруков вчиться заочно і про все мусить рупитися сам. А у центрі для утікачів він жити не мог, поки працював учобу. Тим часом, як студент-заочник, він не має сталого місця в інтернаті і не має стипендії.
Є дом правого чоловіка, ну, вони дали мені таку можливість, я тут у Вільні жив, ну, і зараз в інтернаті, тобто в лагері я не був.
У інтернаті у сяброў знайшовся часовий притулок після того, як у часі літніх школ у домі правого чоловіка довелося його покинути. Здарилося це акурат у часі сесії. Сесію Ігор здав, тепер, коли вже отриманий від на жихарство, може шукати легальну працю.
Поголовки тут гладить ніхто не буде. Хоча приємні сюрпризи наших білорусів ніде були, простих литовців. Вони все ж таки уражують, тому що в Білорусі, наприклад, у мене такого не було, у нічому тут навіть простей. Тобто люди можуть щось вот просто допомогти, там, покормити, поділитися. Це вельми добре, це підкидає сили і відчуваєш, що не напрасно живеш на цьому світі.
Усе більше білоруської активної молоді виїжджає за межу і многі вимушені, без можливості вернутися на родину при теперішніх уладах. Гэты процес будет только пошираться, меркуя Ігор Сухоруков, и не только за репрессию уладу.
принципі, можна розглядати проблему утікачів як слідство, да? Тобто людей репресують і все, і змагатися зі слідством. Тобто є комітети некі, там правооборонча організація. Але я лічу, що треба все ж таки шукати перші криниці некі. І ось одна з перших криниць – справа у самої опозиції.
Ігор Сухарука означає, що громадську опозиційну діяльність можна було б організувати так, щоб люди не з'їжджали при погрозі зняволення, могли б ніде відсидіться, перечекати і не йти на такий скрайній і для многих болючий крок, як просьба об політичному притулку.
Я во многих артикулах пытаюсь привести эту думку, что коли все робится ну, не так, как я повинно робиться, ни по процедурам, ни по технологиям, с порушением там неких правил, так, ну, на выходе ничего и не будет. А тут отрымливается, что ну, робим цепляп, слабеем, вынику, а со слабыми кто будет лечиться? Слабых можно дальше вести тиск, добивать и прочее, что улады и робят. То есть мы не набираем силу, мы наоборот ее губляем. И вот этот аспект не аналізується. Одно, що це розв'язує руки владам, а друге, що люди розчаровуються. Наприклад, некий молодий, повний неких ідеалів активіст, і він спочатку з азартом береться, його уздим, потім він бачить в одним місці слабовеньку, другим. І коли починає пахнути неким кримінальним переслідом, він просто ну, без всяких там може їхати і все. Так, як чоловік бачив неку перспективу, ну, може, де-нибудь там відсиділся, але не покидав, може.
Можна меркаваць, што эміграцыя моладзевых актывістаў будзе павялічвацца і таму, што многія шараговыя актывісты, якія робяць важную справу для дэмакратызацыі, не маюць дастатковай падтрымкі на радзіме з боку сваіх паплечнікаў, кажа Ігар Сухарукаў.
Фінансуюцца праваабарончыя нейкія семінары, тое ўсё. Але, скажам, многа людзей робяць незаметную справу. Тыя ж агітатары, хоць іх не так і шмат, да некалькі дзясяткаў, якія могуць там сабраць тысячу больш подпісаў за кампанію, а рэальна они сабралі, можа, некалькі тысяч. Вот я, напрыклад, 5 тысяч, я думаю, що ёсць яшчэ таких некалькі дзясяткаў. Але ж ім ніхто нічога не дае. Размова ідзе аб абароне. Тобто чалавеку не за што жыць, і ён вымушан наряду з тым, што яго прафесійна атрымлівацца, яшчэ неяк рызыкаваць. А это ж не просто так. У нас грамадзянскі ініцыятыву так само пераследуюцца, і за што я так я б сабе тихонько б збіраў подпісы, вёў бы нейкую там агітацыйна-прапагандысцкую працу, я б спакойна далей бы рабіў сваю справу, мне не патрэбілася б ехаць. У выніку было б больш моцна супрацьстаянне. То есть тут лепш, чым потым балячкі нейкі лічыць, прафілактыка. Прафілактыка то заключаецца. Вот, напрыклад, таким вот пахарам демократии трэба так само нешта даваць. І той імпульс, што быў наданы, скажам, вось ініцыятыва, другі кангрэс, 300 подпісаў делегат, это добра, але трэба далей это неяк развивать. То есть, например, собрал человек 1000 подписей, ему треба что-то, вот, как он мог там куда-то поехать поучиться, например, такой стимул. И это повеличило бы нашу эмоцию, мы как-то, мне кажется, по-другому бы все могло развиваться.
Теперь у Вильни Игорь Сухоруков начинает записывать свои назирания и уражения, факты об тех выборших кампаниях, у яких брал удел, плянуе далейшую працу з той базай дадзеных аб выбаршчыках, якую ён мае, а таксама займаецца на грамадскіх пачатках распаўсюдам беларускіх выданняў у Літве. Піша для беларускай незалежнай прэсы, выступае на навуковых паліталагічных канферэнцыях. Што да яго будучых плянаў, натуральна, найперш гэта заканчэнне магістарскай працы. Пытаюся у Ігара, ці аптымістычна ён глядзіць на будучыню.
С одного боку, коли оно будет вот так вот протягиваться, как это зараз протягивается, то это пессимизм. Але коли все ж таки почне нечто меняться, то есть я беру именно это технологичные моменты, коли все ж таки почнется нормальное выучение осяроддзя, то есть створение баз данных по выборщиках, коли почнутся все-таки не смагаться за особо взятого человека, то есть агитаторы, которые собирают там 1000 подписей, коли их будут не вот таких людей шукать, не стимулировать. Весь нами керуюсь, покуль что ты, кто обходжанне у кватэры ведаю, так, приблизно понятие маюць, они не маюць этого понятия. Коли без практики некие будуць такие, яны прийдуть до улады в оппозиции, тут можешь шмат чого быть. Некие змены могут отбыться. Из этого подгляжня я оптимист.
Так каже Ігор Сухарукаў, магістрант паліталогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні, грамадскі актывіст з Наваполацку, які нядаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве. Ён быў вымушаны пакінуць Беларусь пасля папярэджання аб тым, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Калі я не спыталася ў майго суразмоўцы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце скантактавацца з Ігарам Сухарукавым наўпрост, і ён прасіў таксама паведаміць, што ахвотна падзеліцца сваім досведам з тымі, хто мусіць ратавацца ад пераследу на радзіме. Кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруська заміжжя», якою підрихтувала і вела Тетяна Поклад. А зараз на хвалях свободи «Білоруська Атлантида без бар'єрів». 145 годів тому відбувся шерех кривавих битв повстанців Костуся Каліновського. Про гэту передачу, якую підрихтував і веде В'ячеслав Ракіцкий.
Замігали шэрые шынялі, бліснула зброя і белыя круглыя блочкі на фоне лесу. Маскалі займаюць супрацьлеглы край прасекі, хаваюцца за дрэвы, але наперад, нягледзячы на загады афіцэраў, не рухаюцца. Відаць, іх непакоіць ціш з нашага боку. Нарэшце, з трэскам і стрэламі пачалі рухацца шасцёркамі. Была гэта хвіліна збавення, сэрцы біліся гвалтоўна, яшчэ 40 крокаў і вытнуць у штыхі. Але раздаўся знаёмы нам моцны голас. «Агонь, хлопцы, усёй лініі!» І ад канца да канца праляцеў выбух больш сотні стрэлаў, ломяцца кусты. Прымушаныя гнанай сілай паслушэнства кідаюцца маскалі галавой уніз з штыхамі наперад. Ужо-ужо сядзяць нам на карку, яшчэ хвіліны ўсе кінемся на ўцёкі. Але на выгук «Агонь, прыцэльна!» запаляюцца 150 стрэльбаў на нашай лініі. Воблака дыму закрывае ўсё, уціхае трэск, чуваць толькі енкі раненых і канаючых з абодвух бакоў. З успамінаў Міхала Андрыёлі, 1863 год.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. Выдатны мастак Міхал Андрыёлі быў актыўным удзельнікам паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Пазней Андрыёлі прысвяціў тым падзеям нізку твораў. Андрыёлі памяняў пяро і пэндзель на паўстанцкі штык і шаблю. А ці толькі ён? Увогуле, ці шмат людзей мастацтва, культуры, адукацыі прынялі ўдзел у паўстанні?
У Баку ад нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 года не застаўся, бадай, ніводзін з нашых творцаў. Многія былі арыштаваны яшчэ напярэдадні паўстання за нелегальную дзейнасць, як, напрыклад, у Менску Дунін Марцінкевіч і фатограф Антон Прушынскі. Сярод беспасрэдных удзельнікаў баёў мы ведаем выдатнага жывапісца Альфреда Ізідара Ромера, скульптора Генрыка Дмахоўскага, якого ў свеце ведаюць пад псевданімам Генры Сандерс, які загінуў 26 траўня 1863 году каля вёскі Парэча, это пад Барысавым. Славутага фатографа, спевака і мастака Ахіла Банольдзе, таго ж самага Міхала Андрыёлі, які ваяваў у адным атразе з Францішкам Багушэвічам, дарэчы.
Я разумею, Сергей, што бралі косы ў рукі і ішлі змагацца супраць расейскага прыгнёту сяляне. Але чаго не хапала гэтым людзям, інтэлігенцыі гэтак званай?
Наконт колькасці сялянаў лічбы розняцца. Выступалі найперш інтэлігенцыя. Тыя, хто не мог паступаць іначай. Самы яркі прыклад з тым жа Генры Сандерсам. Чалавек росквіця славы, заснавальнік амерыканскай школы скульптуры. Ягоныя творы в Кангрэсе ЗША стаяць. Ён кідае там добрую працу ў Філадельфіі, кідае ўсё і ў сталым веку пераязджае ў Беларусь, каб загінуць в адным з першых баёў. Як матылькі яны ляцелі на гэты вагонь. Яны не маглі інакш. Іх не было іншага выбару, бо яны былі так выхаваны.
А пазней людзі мастацтва услаўлялі тое паўстанне, спрабавалі яго прааналізаваць. Дарэчы, Сергей, я ведаю, што і ты напісаў карціну, прысвечаную паўстанню 1863 года. Гэта было ў далёкія студэнцкія гады. Які сюжэт ты абраў?
Гэта была мая дыпломная праца ў Менскай мастацкай вучэльні імя Глебава, а звалася яна «Сеча пад мілавідамі». Гэта было ажно ў 85-86 годах. На мяне навучэнца тады мастакоўскай вучэльні зрабіла вялікае ўражанне выстава, прысвечаная юбілею паўстання, што адбылася ў палацы мастацтва ў 83 годзе.
Чаму менавіта мілавіды?
Спачатку мяне ўразіў сам факт пераможнай, ці дакладней сказаць, вялікай бітвы, дзе расейскім карнікам паўстанцы нанеслі моцныя страты. А калі я взяў рукі пульхныя тамы зборніка дакументаў «Восстанне 1863 года в Літве і Беларусі», што было выдадзенае ў Маскве, то ў індэксе імёнаў знайшоў роднае прозвішча маіх сваякоў па ўсіх чатырох лініях – Харыўскія, Баркоўскія, Хмялеўскія, Адамовічы. Такім чынам для мяне гэта стала асабістай справай.
Гэта быў савецкі час. Наколькі гэта было небяспечна? Па-другое, ці часта мастакі, асабліва юныя, тую пару разважалі над подзвігамі каліноўцаў?
Гэта быў савецкі час, але вже і час перестройки. Тому і реакція була неоднозначна. Директор учебний парторг відчували нейкую крамолу. Бо все було навідавоку. Білоруські повстанці б'ються з російськими жовнірами. Але сформулювати, що не так, їм було тяжко. За мене рашуче заступився славутий мастак і педагог Альгерд Малішевський. Пізніше, коли вже відбувалася самооборона диплому, горячо ухвалив мою працю викладчик театрально-мистецького інституту, відомий живописець Віктор Громыко. Між іншим, уже добре пізніше я дізнався, що і в Громыковому родоводі були інсургенти. Наприклад, у Михайла Громыки, відомого білоруського письменника, і батька, і дядька, так само спричинилися до того повстання.
Шмат хто з білорусів сьогодні має предків у дзельнікаў паўстання. У савецкую пару навучэнцы мастацкіх вучэнняў усё ж маглі маляваць батальныя творы пра змаганне беларусаў супраць расейцаў ды яшчэ з выявай пагоні на палатне.
Сёння гэта сабе ўявіць нават немагчыма. Зрэшты, і растлумачыць тагачаснае стаўленне камуністычных ідэолагаў да таго паўстання сёння таксама цяжка. З аднаго боку, катэгарычная цэнзура на рэальныя поўныя тэксты мужыцкай праўды. Не друкавалі ж тады прыказ да народу зямлі літоўскай і беларускай, які Каліноўскі выдаў акурат па-беларуску. Нагадаю, а калі дзе маскаль быў дурны, даў вам стрэльбы, то вы ўночы, закалоўшы салдатаў маскоўскіх, у лес уцякайце, бо гэта лепш будзе за ўсё. Это з аднаго боку, а з іншого боку існавала гэтак званая інтэрнацыянальная лаяльнасць да сюжэту паўстання беларусаў, палякаў і літоўцаў супраць расійскага царызму.
Адкуль тады Сяргей у сярэдзіне 1980-х гадоў студэнты, школьнікі дазнаваліся праўды пра тое паўстанне?
Насамрэч, крыніцаў хапала. І маскоўскіх акадэмічных выданняў, і было багата беларускіх публікацый. Шмат пісалі пра 1863 год беларускія савецкія гісторыкі, Перцаў, Смірноў, Лушчыцкі, Кісялёў, Самбук. Каліноўскі стаў героем паэмаў нават у танка з віткам. Пра паўстанне выходзілі кнігі Караткевіча, Мальдзіса, Хомчынкі, усіх не злічыць. І сказаўшы па праўдзе, хапала розная нелегальная літаратура на руках. І заходнебеларускіх перыёдыкаў, і фактычна падпольных фотакопіяў арыгіналу «Мужыцкая правды». Спыніць, перахапіць гэта было немагчыма.
Выглядае, што сёння значна менш друкуецца, значна менш гаворыцца ці нават дыскутуецца тое паўстанне. У савецкія часы чаму не выціралася памяць пра 1863 год?
Па-першае, была народная Польшча побач, для якой это быў вялікі знак, гэтае паўстанне. На гэтае паўстанне можа існаваць толькі два погляды. Нацыянальна-дэмакратычны, агульны для нас, палякаў і літоўцаў, то бок еўрапейскі погляд, і расійска-шавіністычны, маўляў, паўстанцы, мяцежнікі, ворагі Расіі, ісцінава праваслава, сённяшнія мовы тэрарысты. Выбар і тады, і сёння можа быць толькі адзін. Таму камуністы-інтэрнацыяналісты ў народнай Польшы і ў СССР ніяк не заміналі развіццю цэлага накірунку і ў нашай нацыянальнай гістарыяграфіі. Нагадаю, подзвіг Ігната Грынявіцка, які забіў цара Александра II, помсцячы за расправу над паўстанцамі, бачыўся ў савецкай гістарыяграфіі цалкам пазітыўна. Але дыялектычна гэта спрыяла росту беларускага нацыяналізму.
І за савецкія часы, і сёння вельмі многія хацелі б якраз бачыць у паўстанцах палячкоў. Наколькі справядлівае такое ўяўленне пра паўстанне, як польскае ці каталіцкае?
Гэта цалкам несправядлівае. Паўстанне, апроч беларусаў, дарэчы, для справядлівасці скажам, было шмат і палякаў, удзельнічылі і літоўцы, і ўкраінцы на Валыні, і татары нашы, а таксама і немцы, нават італьянцы, дарэчы, тыя ж Банольдзі ці Андрыёлі. На бок паўстанцаў пераходзілі некаторыя расійскія афіцэры.
Ёсць сведчанні, што ў паўстанні прымалі ўдзел людзі розных і веравызнанняў. Гэтак начальнік штаба карных войскаў Гарадзенскай губерні пісаў: «Каля вёскі Мілавіт, на мяжы Гарадзенскай Менскай губерню, у траўні сяляне цэлымі станамі бралі праваслаўную прысягу на вернасць мяцяжу». Сяргей, наколькі тыповай была такая з'ява, калі на бок шляхецкіх паўстанцаў, каталікоў, пераходзілі праваслаўныя сяляне?
Можа, не тыповай, але зусім нярэдкай. Сапраўды, 17 траўня 1863 года Ігнацый Лукашэвіч, калі заняўся сваім атрадам вёску Дабрамысел, сабраны ў царкве сябрам воласці, абвясціў увядзенне сялян ва ўласнасць і ўраўнанні ў саслоўных правах. Аб'яву гэтую рабіў ён разам з тутэйшым святаром праваслаўнай царквы Хрынєвічам. Затым сяляне пакляліся быць адданымі паўстанню. Пад рашэннем падпісаліся начальнік Слонімскага паўстанцкага аддзелу і сяляне. Між іншым, ёсць неаднаразовыя сведчанні пра ўдзел у нашым паўстанні праваслаўных святароў. Гэтак, напрыклад, быў высланы ў Сібір мазырскі пратэйры Іоанн Маціевіч. Ильич, выпускник Киевской духовной семинарии, за сочувствие и помощь повстанцам. Примали у повстанцев дела реформаты, литуране, тутейшие мусульмане и нават юдеи.
Откуль было стольки непримиримости, стольки крыуды у тутейших людей, что они за хвотою примали идеи повстанья по всем краю? Аду, городні, да Мазыру.
Ось тут акурат і виявилося непримання та культурної, релігійної політики, що проводив тоді російський урад. Поводле авторитетного дослідування Владимира Дзякова «Карательна політика царизму по отношению к католическому духовенству», де приведені звістки про репресії, навіть смертні присуди католицьким святарам уже після задушення повстання 1831 року, і він приводить звістки, що близько 2,5 сотень ксянзов з Білорусі і Волині були покараны российскими уладами в 40-е и 50-е годы. А про гвалтовное ведение православного обраду в Беларуси писали на вот Петербурге. Про здеки с белорусских греко-католиков обурено писал Лев Толстой. А Герцен надруковал в своем лондонском колоколе артикул «Секущее православие». Не стихло в народе боль от супротстояния 1812 года, от войны 1832 года. Тому разом с экономичными и культурными причинами глеба для выбуху была видовочно подрихтована.
И повстанне выбухнуло. Поводле гістарычных звестак, у боях прымала удзел больш за 30 тысяч паўстанцаў. Адбылося 120 битваў з расейцамі. На полях битваў засталося ад 11 до 30 тысяч паўстанцаў. 38 тысяч прыхільнікаў студзеньскага паўстання 1863 году апынуліся ў Сибіры. Больш за 10 тысяч чалавек падаліся на чужыну ў Европу і Амерыку. І у сапраўднай вайне з расейскім царызмам беларусаў, палякаў і літоўцаў асаблівае месца займае сеча пад Мілавідамі 22 траўня 1863 году, дзе паўстанцы атрымалі сапраўдную перамогу.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Выслухалі перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», якую падрыхтаваў і вёў Вячаслав.